Азатлык радиосу сөйлөй. Жидинчи сентябрь жумга күн китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Ахмет Закаев Польшада кулга алынды. Россияны үзенә тапшыруны таләп итә. Төркиядә әрмән чиркәвенә тәре куелмады. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Шулай ук Казанда узган чараларга күзәтү булачак. Имамнар җыены тәмамлана, 700ләп дин әһеле иртәгә үз төбәкләренә кайтып китәчәк. Мөселман киносы фестивале исә әле 2 көн дәвам итә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Төркиядә төзекләндерелгән тарихи әрмән чиркәвен ачу Төркия белән Әрмәнстан мөнәсәбәтләрен яхшыртуны максат итеп куйган иде. Ләкин чиркәвне ачу көнендә аңа тәре эленмәве Әрмәнстан ягында зур каршылык тудырды. Ике ил арасындагы бу бәхәсләрне Мәтин Карышмас күзәтә.
Төркия хакимияте илнең дини әсәрләрен кире кайтару һәм күрше ил Әрмәнстан белән булган мөнәсәбәтләрне җанландыру максатында урта гасырдан калган бер әрмән чиркәвен яңадан төзекләндерде. 3 ел дәвам иткән реконструкция өчен Төркия хакимияте 1,5 миллион доллар акча бүлеп бирде. Моңа өстәп Анкара әлеге чиркәвенең ачылыш мөрасимендә әрмәннәрнең дини киләү уздыруына да рөхсәт итте. Хөкүмәтнең максаты илдәге башка дини ашчылыкларга карата толерантлыгын күрсәтү. Шулай да киләү узачак көнгә, ягъни якшәмбе көненә санаулы көннәр калганда, чиркәү бинасына тәре илемәве әрмәннәр арасында ачу уятты. Нәк бер гасырдан соң изге хашны ягъни тәрине чиркәүгә илү мәсьәләсе ике илнең милләтчеләрендә зур бәхәс уята. Төркиянең мәдәният һәм туризм министры Артурул Гүнай якшәмбе көнне булачак киләүнең яхшы ният белән планлаштырылуын, ләкин милләтчеләрнең бу изге гамәлне үз сәяси максатларында кулланырга тырышуда гаепләде. Әрмәннәр Төркия ягын вәгъдә ителгәнчә киләү алдыннан хашына бина өстенә куймауда гаепле. Бу да чиркәү ачылышына киләчәк әрмән христиан хаҗиларын сәфәрдән баш тартырга сәбәп булган. Әрмән ягы хөкүмәтнең махсус сәяси сәбәпләр аркасында тәре куюны кичектереп килүен белдерсә, Төркия рәсмиләре кичектерүенең техник сәбәпләр аркасында булуын аңлата. Төркиянең мәдәният һәм туризм министры урынбасары Исмәт Йылмаз тәренән вәгъдә ителгәнчә урынына куйылачагын белдерәм.
Şu anda oraya bir haç getirildi. Yine yani biz eğer haç konusunda...
İtalyan bilgiçler yerdeminde alıp barılan yanartı işleri tamamdan gadnasın. 2 metr büyüklükte hem 200 kilogram ağırlıkta terini şirkev gümbezine ilüğünün mümkün bulmayacağı açıklandı. Biz teri kuyuğa karşı tügül, lakin teri kuyulgan ışırakta ezgine isken jilde şirkev gümbezine ziyan biri ala. Hazır bu meselene halitu işin başka bilgiçler şakırıldı, diyor.
Hizmetin de restorasyonu çok büyük hasar verir.
Сәяси аналитчылар исә чиркәүгә һаман тәре илмәвен референдум белән аңлата. Ягъни хакимият референдумда халык яклавын югалту куркынышы белән тәре куюны кичектереп килгән. Анадолу мәдәният үзәге башлыгы Усман Кавала булай аңлата. Хакимият оппозициядагы милләтчеләрнең үз мәнфәгатенә куллана алачак һәр бер әйберне бик игътибар белән башкарырга тырыша,
ди.
Төркиянең көнчыгышындагы Ван каласында чиркәүнең киләүгә ябылуы турындагы гайбәтләрне исә Ван шәһәр хакимияте кире какты. Әрмәнстан тарафыннан килгән гаепләүләргә каршы Әрмәнстанның тышкы эшләр министры рәсми белдерү ясамады. Министрлык бары тик Төркия ягыннан үзләренә махсус чакыру җибәрелмәвен әйтә.
Мәтин Карышмасны тыңланык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Польша полициясе Интерпол эзләгән чечен җитәкчесе Әхмәт Закаевны кулга алды. Закаев сөйләшү өчен прокуратурага барганда, аны юлда полиция тоткарлаган. Бу турыда Азатлык сәхифәсенә укучылардан төрле фикерләр килде. Бәйсез дәүләтнең чын мәгънәдә бәйсез булуы нәрсәдә сынала беләсезме дигән сорау куя Зөлфия Кадер. һәм үз үк җавап бирә. Бәйсез сәясәт алып бара белүдә ди ул. Менә поляклардың бәйсез дәүләтләре бар, әмма үз акыллары белән бәйсез хәрәкәт итә алмыйлар. Хаман Мәскәүгә карап эш йөртәләр. Кул психологиясе совет чорындагы кебек хуҗа басымына чыдый алмыйча бүгелеп төштләр. Мәскәү ул нәрсә таләп итмәс. Аның өчен дөньяның яртысы дошман. Закаев ышанып килгән, ә булар урыс кушты дип кулга алганнар дип яза азатлыкта укучыбыз Зөлфия Кадир. Борчылмагыз поляклар Закаевны Русиягә бирмиләр ди Мәскәүдәге Илмир. Ул моны Польша радиосыннан тыңлаган. Анда экстрадиция башла улы аны тапшыруны әле аңлатмый дигәннәр имеш. Поляклар бер кайчанда русларга алай эшләмәячәк. Кулга алу формаль эш. Интерпол исемлегендә булгач аны үтәргә кирәк. Әмма бирергә дигән мәҗбүрият юк ди икенче бер укучыбыз. Чынбарлыкта Варшауда Закаев тирәсендә ниләр булып ята? Бу хакта безгә Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Варшауда Русия тәләбе белән полиция тарафыннан кулга алынган һәм журналистлар уратып алган чечен җитәкчесе Әхмәт Закаев видеосын Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән дә карап була. Ишкерия Чечен Республикасының Польшадагы вәкиле Закаевның ярдәмчесе Адам Боровский Чечня бәйсезлеге яклы Закаевның Польша полициясеннән качарга җыенмаганлыгын прокуратурага үзе килергә теләгәнен белдерде.
Пан Ахмет Закаев сам шехчау туз гоши.
Ахмет Закаев мында үзе килергә теләгән иде. Моны полициянең уңышы дип әйтеп булмый. Алар Закаевны тотты дип әйтеп булмый. Бары тик безгә үзебезнең яхшы ниятдә булуыбызны күрсәтергә генә кымачауладылар, диде Боровский. Боровский кичә үк Әхмәт Закаев Польшаны дус ил дип саный, аның Польшага күп тапкырлар килгәне бар, монда аның күп кенә дуслары яши, шуңа күрә Закаев үзен җинаятьчене тоткан кебек кулга алуларын теләми дигән иде. Әмма Закаевны прокуратурага барганда юлда полиция кулга алган. Полиция вәкиле Мариуш Соколовский исә халыкара кулга алу мөрәҗәгате нигезендә хакимиятләр Закаевны тоткарлап прокуратурага тапшырырга мәҗбүр дип белдерде. Аның әйтүенчә, Закаевны Русиягә тапшыру-тапшырмау мәсьәләсен хәзер мәхкәмә хәл итәчәк. Русияның Төньяк Кавказ федераль бүлгесе вәкиле Александр Хлапонин бүген тагын бер мәртәбә Закаевны террорчы буларак Русиядә хөкем ителергә тиеш дип аны Мәскәүгә тапшыруны таләп итте. Грозныйда Чечня президенты Рамзан Кадыров Закаевның кулга алынуына куануын белдерде.
Мы просим всех тех, кто держит наших бандитов, террористов у себя, чтобы они всех задерживали и вернули нам. Мы будем их наказывать по закону.
Польша премьер-министры Дональд Туск Варшавның Закаевны кулга алудан башка чарасы юк, чөнки аны Интерпол эзлей, ул автомат рәвештә кулга алыначак дигән иде. Әмма экстрадиция эше әле һич шексез аны тапшыру белән тәмамланачак дигән сүз түгел, Русия үз тәләпләре үтәләчәк дип уйларга тиеш түгел, диде Туск. Ул экстрадиция процессы һәм экстрадиция икесе ике нәрсә икән онытмаска чакыра. Русиядә террорчы саналган Закаевка Британия 2003 елда сәяси сыйыну бирде. Бүген Закаев Варшау янында үтүче Бөтендөнья Чечен Курултайында катнашырга җыенган иде. Дөнья Чечен Курултайына Чечня президенты Рамзан Кадыровка каршы чыгучы һәм Чечняның бәйсезлеге өчен көрәшүче чеченнәр җыелды. Әлеге курултайда катнашу өчен пәнҗешәмбе кичкә таба Варшауга килгәч, Закаев телефон аша Азатлык радиосының Төньяк Кавказ бүлегенә, анда Польша хакимиятләре тарафыннан үзенә карата бернинди чикләүләр дә булмаганлыгын, аны Мәскәүгә тапшыру турындагы Русия хакимиятләре мөрәҗәгатьләренең моңарчы башка илләрнең мәхкәмәләрендә инде берничә мәртәбә каралганлыгын, Польша мәхкәмәсендә бу мәсьәләне яңадан бер тапкыр карау зарурлыгы булса, бу турыда сөйләшергә әзерлеген белдерде. Курултайда катнашуын ул Чечняны дөнья җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгенә кайтару зарурлыгы белән аңлатты. Бәйсезлек яклы Чечен җитәкчесе курултайны хәзер үткәрүнең әһәмиятен әйтеп, курултайдагы чыгышында Чечнядәге хәлләр турында бәйсез мәгълүматлар туплап, халыкара оешмаларга таратучы шура оештырырга тәкъдим итәчәген белдерде.
Әхмәт Закаевның Польшада кулга алынуы тирәсендәге вазгыять белән Наиф Акмал таныштырды.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Татарстанда халык санын алуга бәйле төрле чаралар үтә. Шушы көннәрдә республиканың эчке эшләр министрлыгы да ил күләм эшкә әзерлек дәрәҗәсе турында сөйләште. Кем-кемне ничек саклыйм, халык санын алучыларны ничек каршы алырга, шул турыда Рөстәм Исхакый тулырак итеп сөйләр.
Ишке эшләр министрлыгында узган журналистлар белән очрашуда 14-29 октябрьдә Россиядә халык санын алуга әзерлек чаралары белән таныштырганда Татарстан стат җитәкчесе урынбасары Ольга Краснова сан алучылар милләтне билгеләргә ярдәм итмәячәк дип белдерде.
Мы помогать не будем гражданину.
Без ватандашларга милләт мәсьәләсендә җавап бирергә ярдәм итмәячәкбез. Ул аны үзе билгеләргә тиеш. Сан алучыдан сез кайсы милләт вәкиле дип кенә әйтү сорала. Җавап бирүче ничек әйтә, ул шулай яза. Өстәмә тәкъдимнәр булырга тиеш түгел.
Вот именно так переписчик и спрашивает. И гражданин отвечает, и со слов гражданина переписчик тут же записывает, что ответил ему гражданин. Поэтому никаких подсказок.
Ди Краснова. Татарстан стат вәкиле сүзләренә караганда, русча аңламаган кешеләр өчен татар теленә тәрҗемә яки шул телне белгән сан алучылар булачак.
И он воспроизводит на татарском или чувашском или родном человеку языке именно суть вопроса. Но если человек не владеет русским, а записывает он его, естественно, в русский переписной лист, потому что, сами знаете, у нас государственный язык Российской Федерации русский.
Сан алу вакытында 584 теркәү үзәге эшләячәк, 16520 кеше теркәү эшен башкарачак. Хокук сакчылары белдергәнчә, сан алучылар үзләре белән тиешле таныклык, паспорт, махсус шарф, зәңгәр сумка, сары сыбызгы һәм фонары йөртәчәк. Кайбер урыннарда алар милиционерлар белән эшләячәк. Татарстан эчке эшләр министры урынбасары Евгений Дәүләтшин сан алучы белән булган хокук сакчыларыннан куркырга кирәкми. Алар бары тик шиттән күзәтеп, ул бу була калса, ярдәмгә килергә әзер булып кына йөриячәкләр ди.
Нет у нас задачи проводить какие-то проверки, а оказать помощь переписчикам. И мы в данной ситуации просто помогаем им.
Әгәр инде бер-бер хәл була калса, халык санын теркәүче сыбызгына эшкә җигә ала. Ике тапкыр сызгырта икән, димәк ул милиционерны ярдәмгә чакыра дигән сүз. Теркәү эше иртәнге 8-дән кичке 9-га кадәр дәвам итә. Халык каршы булмаса, бераз соңарырга да мөмкин. Сан алучы бер гаиләдә уртача 10-15 минут тора. Аларның нәрсә язганын сорарга һәм карарга мөмкин. Әгәр гаиләдә берәр кеше кайтып җитмәгән яки ялга киткән икән, аның өчен калган туганнары мәгълүмат бирә. Инде теркәү кагазын саклау мәсьәләсенә килгәндә, монда да барсы да алдан уйланылган проблема булырга тиеш түгел дип шандырды эчке эшләр министры урынбасары Евгений Дәүләтшин.
Бланкларны бөтенесендә саклаячаклар, үзгәртү анда уже шушы бер ясагач инде переписной сотрудник үзе шушы бланкны ясагач, аны сол заведующий раздавайтты. Заведующий аны сол вообще әйтте инде, общий отчет ясый.
Халык санын алу эшенә бәйле мәгълүмат яңалыкларны tatstat.ru интернет битеннән дә карап була.
Казаннан Рөстәм Исхакый сөйләде. Җан исәп турында тыңлаучыларыбыз һәм укучыларыбыз борчулы фикерләр дә белдерә, үз теләкләре белән уртаклаша һәм алда көтелгән бу җитди чара кайберәүләргә иҗатка да илһам бирә. Сәхифәбезгә килгән шигырьне Али Гыйльми укый.
Җан исәбен алган чакта беләм, кайберәүләр куйрык болгарлар. Милләтен кем дигән графага яздырырлар без дип болгарлар. Бәгзләре әбез мишәр дияр, йә крәшен дигән аталар. Бүленгәнне бүре тизрәк ашый, әй сөенер Мәскәү, шатланыр. Бүлгәләнсәк, тарих чаптарында кем утырып калыр иярдә? Кыл гали кем? Гүзәл Сөембикә, хан бикәгә ниләр дияргә? Юктан гына алай булмагандыр. Ирешкәндер әмер Ходайдан. Дала кызы, Казан ханлыгына килен булып төшкән Ногайдан. Мөхәммәдияр, Саиф сарайлар, мишәрме соң, әллә болгармы? Ничек кенә тарих язылмасын, кире бора алмыйсың елларны. Алар безнең уртак горурлыкта, уртак мирас, уртак хәзинә. Барыбызга да җитәр хәзинә бу, башың эшле икән, әз генә. Ғанчаларсыз гүзәл бақша болмас, дәулет болмас, султан я хансыз. Кімнәр генә риза булыр икән ғымыр кешерергә, илхамсыз. Көйләребез уртақ, бәйрәмнәргә затлы бәлеш менә табынға, крәшендә, болғар, мишәрдә дә, ақ бүренең рухы қанында. Кімнәргәдер бізні бүлу керек, қаршы қую керек туғанны, әммә китап бірдә мақтамай шул, айрым-айрым дүния қуғанны. Нишек қуандыра мәскәуләрні, татарларның саны азлығы, күпме халықларны суырып йытты, елдә шовинизм сазлығы. Тарихыбыз данлы, жәрәхәтле, берәр түзәлерме ярасы? Бүленмәскә, без бит барыбызда бер кавымның газиз баласы. Дөнья безне татар дип таный. Мир каршында чиста йөзебез. Кардәшләрем, башны горур тотып, без татарлар дип язылыгыз. Без татарлар дип йөрегез.
Нур Әхмәдиев шигырын алый гылмый укып бердем. Җанисәп якынлашкан саен бу тема татарлар очрашкан җирләрдә көтелмәгәндә дә ешрак телгә алына башлады. Оренбургның Милли Утар музеендагы татар йортында безнең хәбәрчебезгә бүген Себер ягы, Башкортстан һәм үзенең Оренбург ягы татарлары да очраган. Фирүзә Абсаламовны тыңлыйк.
Милли авыл утарында татар музейы эшли башлаганына да нәкъ ел ярым вакыт узып китте. Әлеге музейга кемдер махсус килсә, ә калганнары очраклы хәлдә генә эләгә. Менә Себер ягыннан иптәшләре белән Оренбурга килгән милләттәшләре бездә очраклы хәлдә генә татар йортына кергәннәр. Фирүз Фарахов сөйли.
Безнең бүген культурный программа учебный центрдан шунда алып киттеләр инде. Монда калдырдылар да, менә хәзер йөрибез карап белорусский, кырдык, хәзер татарский, йөгә кырдык. Впечатление хорошее. Үзім тоже ауылдан ұсқан кіші бұтын. Бұлынды әйбірлерінің көрген де, білген де бір деген де. Вспомнил.
Қасияқтан біз қыз?
Башкириядан, Борайский район. Району татарынды. Қазір еші біз Тюменский область, город Новый Ренгой. Онда ұқырға келдік екі отнаға.
Татар тұрмышы нежек сіз науанда шығарды?
Татарлар көп. Где-то 25-30% татар, башкорттар инде. Концертлар келе, Қазаннан келе, Рауфаяқларынан келе. Мешет бар, бір топ қырғына пока болдым. Ниетлер бар инде барыға. Көпләр инде мен әшілеген жерде татарлар көп. Ну, концертларға болғанда барығыз бірге шында жерде.
Татар мәселе ашаларымыз?
Сында біздің ешлер көбісі. Ну, татарша сөйлешеміз бір-бірі бізді. Но ешеріклер орысша да сөйлеше енді. Білелер тоже ешлер.
Әміне қазір жоғын есеп, өзара сөйлешесі ма ұлтимыға?
Білеміз бұл, что переписі болғанда. Ну,
татар болып язылды отыр.
Ну, онсы обязательно енді. Татар болып язылды ғымырға.
Өзіңіздің ғойлы бізді татарша сөйлешесі?
Түрліше олай. Ну, хотым бен, татарша, она тоже татар. Әлметтен, ну, қызлар Уренгой да ұсқасы. Орысша да сөйлеше, да, татарша.
Оренбурда туып өскен, бүгінгі күнде Уфада яшаушы милләттәшебезнең дә музейына килеп карау теләге күптәннән туган.
Хафизова, Рауза Рамазан кызы. Мин Оренбургта тордым, шушында үстем. Кызым Уфада семьясы белән тора.
А монда килгәнегез бар имә?
Мин только телевизордан күрдем. Матур. Барысы татарча.
Мин Рамиля Закирьяновна. Тудым Оренбургта, торам хәзер Уфада. Килгәч дә как будто бабай Игорьне кердем. Вот шундый впечатление. Бик матур, все подобрано, очень со вкусом. Уфада шундый юк.
Мен хәзерге вакытта бит инде җан исеп. Уфада сез башкорт дип язылыгыз дип әйткәннәрне татарларга ишеткәнегез бармы?
Бар, бар.
Я у меня башкорт.
Неправильно это. Тугач как кеше татар, татар башкорт уж. Башкорт.
А балаларыгыз кем дип язылачак?
Башкортлар. Раз башкирия башкортлар.
Музей мөдире Гализа Муламбекова татар йортына килүчеләрнең ниләр белән кызыксынулары турында сөйләде.
Кызыксыналар мондагы әйберләр экспонатлары белән генә түгел, ә менә именне тарихы белән, татарларның нинди эшкуар булганнары белән, Хусаиновлар белән, Рәмиевлар белән. Менә булар бит безнең бер катта да бер нинди тарих битләрендә дә, мәктәпләрдә дә укы тылмады. Татар мәктәпләрен битерсәк дә без бит аларны бер кайчанда ишетмәдек. Нишләп аларны бездә бер дә мәктәпләрдә укытылмый? Халыкка аны шуны җиткерергә кирәк. Әгәр дә кеше историясын белмәсә, ул инде үзенең тамырыннан төбеннән аерылган дигән кеше. Студентлар килеп тыңлап, үзләренә тагын алып килә без бүтән группаларны да дип китәләр. Инде Алла бирса, бәлки шулай булыр дип өмет итәбез. Укытучылар килгән вакытта үзләренең научный эшләренә моннан даже материал алып китеп, тагын каян табарга дип сорап китәләр. Мин аларны инде үзе безнең библиотека Ямашевага юнәлтәм.
Сез үзегез милли киемдә булырга тиеш экскурсовод буларак.
Ул турыда миңа булган кешеләр дә әйттеләр, чөнки тегез кат ишеткәнчә бер кат күргәнең әйбәтрәк. Минем үзем өчен дә, әгәр дә мин милли киемдә булсам инде, кунакларны шалганда да әйбәтрәк булар иде. Менә идә нинди кием эзләп, нинди нәрсә кием икән дип бүген дип башкарттырмаска булар иде.
Нәрсә кымашаулый?
Безнең мәтте яктан аңа костюм тегәр өчен бик күп акча кирәк. Менә Алла бирсә, бәлки акчалар җыелса, шушынарга инде бер кергәч тә татар милләтенең киеме буларлык, теге күз явыңны алырлык дигәндәй бер нәрсә кирәк киергә. Инде Алла бирсә, бер елдан соң хәтта бер кием буларга тиештер. Бер генә хатын-кызныкы гына түгел, ә делегацияләр килгәндә, бәлки менә ирләрнеке дә хатын-кызның да киеме булар. булырга тиеш, чөнки монда безнең 10 музей эшли, һәр берсендә төрле-төрле костюмнар бар. Бар җиңел костюмнар, җиңеллеге өчен бар, яллы костюмнар, кышкылык өчен. Ә менә безнең татар иендә кышкылык өчен дә юк, җиңеллеге өчен дә юк, кызлар өчен дә юк, ирләр өчен дә юк. Анысы, конечно, безнең бик кыен, көн буена эшләге шошырга да кирәк, шәргә дә кирәк дигәндәй кул юарга да кирәк. Менә соның булмавы да, кул югычның да булмавы бик кыен. Ә кайбер музейларда кул югыч кына түгел, даже душевые кабиналарга хәтле бар. Нишлә бул безнең татарда гына шушындый җитешсезлекләр булгандыр, анысын белмим инде. Бөтен музейларга кирип карасаң да, һәр берсендә бар санузел, ә бездә юк. Эшләү өчен шартлар тудырылмаган. Чөнки монда мин генә эшләмим, монда Яңа вакыт газетасы чыга. Алар өчен дә шарт юк. Торган биналарның тәрәзәсе дә юк, кул югычлары да юк, сулары да юк дигәндә менә бу бик кыен. Эшләү өчен шартлар тудырылмаган.
Милли авыл утарындагы татар йорты музее Оренбур шәһәрендә татар йорты күренешен чагылдырган бердәнбер урын булып тора. Соңгы вакытларда татар музее белән кызыксыну бигрәк тә яшьләр тарафыннан сизелә. Әлеге сүзләрне музейга килүчеләрнең үз фикерләрен язып калдырган китап битләре дә дип. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казаннан бүгенге көн яңалыклары белән Азатлык тапшыруының икенче яртысында тулырак әйтеп таныштырабыз. Аңарча мәңгелек тема юллар, дөресрәге юлларның юклыгы турында. Казан халкы соңгы елларда даими төзелештә яши. Моның ачык-ачык булырмы? Гадил Галәметдин тулырак әйтеп сөйли.
5-нче башкала дип аталгач, Казанга Мәскәүдән бикләр дигән җирдә үтеп керә башлады. Мәскәүдә иртән эшкә 2 сәгатькә соңга калу һәм кич өйгә шулай ук соңарып кайтуга да тихал. Мәскәүләрнең ярты гомере бикләрдә уза дигән әйтемгә дә берәүнең дә исе китми инде. Соңгы елларда Казанда Мәскәүне хәтерләтә башлады. Башкаланың кайсы районына кермә сугыш кырысыман. Аннан моннан казылган. Хакимият сабыр итүне сырый. Берничә елдан бу юлларны танымассыз да. Казанда бер инде бүкү калмаячак дип вәгъдә итә. Аның каравы казаннар элке шәһәрләрен сагына. Шәһәр хакимиятының матбугат хезмәте вәкиле Ләззәт Хайдаров сүзләренчә, юлларны үзгәртмичә булмый, чөнки машиналар саны көннән-көн арта. Узган гасырда Казанда 100 мең машина булса, бу гасырның 10 елында гына да аларның саны 300 меңгә җитте. Өстәвенә, юлларны төзекләндерүгә 2013 елда узачак универсиада да сәбәпче булып тора ди ул.
Игътибарыбыз юнәлдерелгән бөтен дөнья яшьләр уеннарына, ягъни универсиадага 13-нче елда узачак. Һәм Татарстан хөкүмәте, Россия хөкүмәте әлеге ихтиҗны, әлеге зарурятны аңлап, үзара килешү төзеделәр һәм төрле шартларда анда кредит рәвешендә дә, бюджет ярдәме рәвешендә дә безнең 13-нче елга кадәр башкалабызга 39 миллиард сум тирәсе акча биреләчәк юллар үсешенә. Һәм шушы акчага башкалабызда якындагы 3-4 ел эчендә 12-2 катлы юл һәм 3 дистәдән артык җәяүләр өчен җирүсте һәм җирасты кисү юллары төзеләчәк. Моннан тыш, мешкә якын юллар төзекләндереләчәк һәм шулай ук берничә дистә километр яңа юлларда.
Мондый зур эшне халыкка белгермичә генә башкару мөмкин түгел, шуңа күрә якындагы елларда юлларда бераз сабыр итү кирәк булачак, ди Ләззәт Хайдаров.
Әлбәттә, бу бик тә зур эш һәм бу эшне күпмедер дәрәҗәдә уңайсызлыклар тудырмыйча кызганышка каршы төзү мөмкин түгел. Һәм шушы төзелеш эшләрен бүген Яңа Савин районында күрергә була. Безнең Ямашев урамы буенча хәзерге вакытта 2 катлы юл һәм 5 җәяүләр өчен җирасты кисү юлы төзелеп килә. Шул сәбәпле безнең монда тулысынча ябылган хәзер трамвай хәрәкәте, шулай ук төзекләндерү сәбәпле безнең 3-нче транспорт дамбасы шулай ук ябылган. Бүгенге көн дә Саен Ямашев һәм Мәмерхан урамнары кисешкән урында да безнең хәрәкәт ябык. Әлбәттә, менә бу төзелеш сәбәпле әлеге ябылуга без мәҗбүрбез. Шул сәбәпле инде башкалабызда яшәүчеләр, башкалабыз кунаклары шушы юл хәрәкәтен чикләүләргә бераз сабыр итәргә һәм аны аңлау белән карарга сорыйбыз.
Хайдаров сүзләренчә, Казан тиз арада гына бүкләрдән арына алмаячак, чөнки Әмирхан белән Ямаш урамы киселешендә төзелеш эшләре берничә айдан тәмамланганнан соң, бу эшләр бер урам үстә Әмирхан белән Чистай урамында башланачак. Монда да эш биткәч, төрле юл киселешләре Идел буе районының кайбер урамнарында булачак. Моннан тыш Казаннан Чаллыга таба чыга торган юлда да инде ярты елга якын төзекләндерү эшләре алып барыла. Бу шулай ук машина йөртүчеләргә күп кенә уңайсызлыклар китерә. Әмма әлге эшләрне башкармы мөмкин түгел ди Хайдаров. Хакимият вәкилләре 2013 елда университет узганчы Казан юлларында тәртип урнашмаячак ди. Билгеле моны халык та аңлый. Шунлыктан инде бүген машина йөртүчеләре үзара аралашкан интернет сәхифәләрендә бөкләрдән арыну юлларын эзли. Мәсәлән, автоказан.ру сәхифәсендә бер машина йөртүче бөкләрнең юлда йөрү мәдәнияте булмаганлыктан килүен әйтә. Шуңа да ул чат саен юхиди хезмәткәрләрен куеп, юл кагыйдәләрен бозып йөрүчеләрнең машина йөртү хукукларын алдырырга кирәк ди. Ул вакытта юлда мәдәният артыр, ә машина саны кимер иде ди.
Казанда юлларның хәле турында Гадил Галәметдин сөйләде. Соңгы хабарлардан соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер студиядә микрофон алдында Наиф Акмал.
Варшавда Польша полициясе Русия тәләбе белән Интерпол тарафыннан эзләнгән Чечен җитәкчесе Әхмәт Закаевны кулга алды. Чечня бәйсезлеге яклы Закаев сөйләшү өчен прокуратурага барганда аны юлда полиция тоткарланган. Польша премьер-министры Дональд Туск экстрадиция эше әле һич шиксез аны тапшыру белән тәмамланачак дигән сүз түгел, Русия үз таләпләре үтәдәләчәк дип уйларга тиеш түгел диде. Бу мәсьәлә хәзер мәхкәмәдә каралачак. Әфганстанның көнчыгышындагы Лагман үләтендә 19 кеше, шул исәптән ил парламентына бер нәмзәт һәм сайлау комиссиясе хезмәткәрләре тотык итеп алынды. Моның өчен җаваплылыкны Талибан үз өстенә алды. Элегрәк Талибан 18 сентябрьдә Афганстанда парламент сайлауын үткәрергә мөмкинлек бирмәячәген белдергән иде. Хакимият шулай ук Бадгис үләтендә дә ике төркем сайлау комиссиясе әгъзаларының тотык итеп алынганлыгын белдерде. Лондонда Британиягә дәүләт сәфәре белән килгән Рим папасы Бенедикт 16-ны үтерергә җыенуда гаепләнеп 5 кеше тоткарланды. Хакимиятләр әйтүенчә, махсус хезмәтләр Бенедиктка каршы һөҗүм әзерләнү турында хәбәр иткәннән соң, Лондон полициясенең террорга каршы бүлеге 5 кешене кулга алган. Аларның 5-се дә Британия ватандашлары диелә. Пакистанның иң эре шәһәре Карачида ныклы тәэсире булган Муттахида Кауми хәрәкәте сәясәтчесе, Британиядә яшәүче Гымран Фарук Лондонда үз өе янында пычак белән кадап үтерелгәннән соң бүген Карачида матәм игълан ителде. Пакистан полициясе Фарукны кеше үтерүдә һәм башка җинаятьләрдә гаепләгәннән соң ул 11 ел элек Британиягә качкан һәм сәяси сыену алган иде. Русия премьер-министры Владимир Путин Мәскәү-Петербург түләүле юлын төзүдә чыккан проблемнарны аңлаган өчен Францияның бу эштә инвестицияләр белән катнашучы Винси ширкәтенә рәхмәт белдерде. Сочидә халыкара инвестиция форумында чыгыш ясап, Путин җәмәгатьчелек ярдәмендә бу мәсьәләдә килешүгә ирешүгә өметләнүен әйтте. Юл төзү өчен Химки урман кисүгә каршы чыгучыларның протест чараларыннан соң август ахырында Русия президенты Дмитрий Медведев төзелешне туктатып торырга кушты. Русияның Ростехнология дәүләт ширкәте Boeing ширкәтеннән 50 юлчылык очкычы сатып алу турында килешү төзеде. Моның өчен ул 3 миллиард 700 миллион доллар түләячәк. Петербургда милләтара нәфрәт белән җинаятьләр кылуда гаепләнүче 25 яшь кешегә карата тикшерү эшләре тәмамланды. Тикшерүчеләр әйтүенчә, Андрей Ленок 2007 елның җәй көз айларында интернет аша 17-23 яшьлек егетләрне туплап, Африка, Азия, Кавказдан килгән кешеләргә, шулай ук урыс булмаган Русия ватандашларына һөҗүмнәр оештырган. Төркем 12 һөҗүм ясауда 2 кешене үтерүдә, 1 кешене үтерергә маташуда гаепләнә. Тикшерү нәтиҗәләре бүген мәхкәмәгә тапшырылды. Шри-Ланканың көнчыгышында шартлаудан кимендә 25 кеше һәлак булды, 50ләп кеше яраланды. Җирле хакимият әйтүенчә, авыл җирендәге полиция бинасында төзелеш эшләренә дип әзерләнгән шартлаткыч шартлаган. Берлин Франция президенты Николя Саркозиның Германиядә Францияга ияреп, тиешсез урыннарда яшәүче чегәннәрне илдән чыгарып җибәрергә җыена дигән сүзләрен кире какты. Германия канцлеры Ангела Меркельнең матбугат хезмәте, Меркель хәтта андый тиешсез чегән лагерьларының булганы турында беркайчан телгә дә алмады ди. Көнбатыш хәбәр агентлыклары белдерүенчә, пәнҗешәмбе көнне Саркази журналистларга Ангела Меркельдә эшләгәннәргә карата ниятләре белән уртаклашты дип әйткән булган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда коммуналь түләүләр арта. Бу хакта хөкүмәт утырышында да әйтелде. Халык арасында акчаны ничек җиткерергә дигән борчылу арта. Бу айда азык-төлеккә дә бәяләр артты. Иртәгә Уфада ачылачак көзге ярминкәләрдә бәяләрне урта бер тирәдән арттырмаска килешенгән. Социаль ризасызлык артканда эш ташлау һәм ачлык тоту очраклары да ешая. Бер төзүченең кран башына менеп утырып, ачлык тоту турында кичә сөйләгән идек. Төзүче каршылык чарасын туктаткан, әмма хезмәт хакы алмаучылар аннан башка да күп. Рәмзит Абуляевлар хакында тулырак итеп сөйләр.
Ришуәт алуда гаепләнгән хөкүмәт премьер-министры ярдәмчесе һәм уның аралашчысы мәхкәмә карары менән залог түләп иреккә чыгарылган. Республика эске эшләр министрлыгы мәхкәмәнең бу карарына ризаһызлык белдерде. Милиция хезмәткәрләре әйтүенсә, хөкүмәт премьер-министры ярдәмчесе аерым хакка эшкуарларды югары вазифа белгән етәкчеләр менән таныштырган. Бу иһә төзелештә дәүләт тендерлары кирәкле фирмалар файдаһына хәл ителһен өчен эшләнгән дип хәбәр итә. Дәүләт эшмәкәренә һәм аралашчыга карата җинаять эше ачылганы. Улар җинаять кодексының аеру садур күләмдә мутлашу статьяһы буенча гаепләнә. Наркотиктар әйләнешен күзәтү буенча федераль хезмәттең Башкортстандагы идаралыгы хезмәткәрләре Өфөлә наркотиктар тарату менән шөгыльләнгән җинаятьчел төркемне кулга алды. Операция барышында 161 грамм героин тартып алынган. Героин махсус урындарда таратылган, аксалар электрон түләү системалары аша күчерелгән. Октябрь районы мәхкәмәһе яңарак 2 наркодиллерга карата гаепләү карары чыгарганын. Оешкан төркем наркотиктар ташу һәм тарату менән шөгыльләнгән. Улар 2009 елда марихуана хатканда кулга алынганы. Махсус операция барышында оператив хезмәткәрләре җинаятьчеләрдә 128 кг наркотик таба. Тикшерүләр барышында ассызланганча, наркодиллерлар халыкара төркемнең бер өлеше булып торган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Димбистәндә эш хакын талап итеп кранга менгән Гафур Габитов каршылык акциясен кисә туктатты. Бурысын кайтару өчен кайда гына мөрәҗәгать итмәй, әмма бу бернинде дә һөҗүмтә бирмәй. Шуңа да ташчылар бригадиры кран башына менүдән башка сара калманы ди.
Вот за бригаду Савичку зарплату выбиваем за 2 месяца. Предприятие банкрот, временно управляющий, денег нет убивает, малорами еще выше, да это было все нормально.
Прокуратура кран башына менгән Гафур Габитовтың бул адымында җинаятьчел ният тапмау турында хәбәр итте. Ул бүген Дим районы хакимияте башлыгы менән сорашкан. Тегеһе аслык игълан итүсегә нинди вагъдәләр биргәндер, мәгълүм түгел. Әмма ябай эшчеләр иһә бернинди дә вагъдәләргә ышанырга теләмәй. Сөнки төзелеш оешмаһының элекке итәкселеге хезмәткәрләрҙе һәрвакыт буш һүҙҙәр менән алдаған. Был юлы иһә улар ҙа кранға менергә риза.
Бидің проблема шу, бір проблема былтырғы үй сайығын ақсағын ала алмайды. Шының үсін, мұна үсін стапыр ұжы қыранға мен әлер ала алмайды. Мұна кемдіңдер, ол 100 мін, кемдер 60 мін үй сайға шулай долтылар.
Бізді дұрыс сокращет етмеділер еші. Біздің мұна пособия да юк, 2 айлық зарплата да, и отпускной да юк. Пособия да, бір тейінде түлеме. Общий сумма 100-ден артық біздің.
Димбистәндәге төзелеш мәйданчыктарында бул эш хакы талап итеп кранга менүдән беренче сорагы гына түгел. Буга тиклем менгәндәргә хуҗалар эш хакларын тулы күләмдә кайтарган. Республикала министрлык итәксеһе вазифаһын башкаручылар калманы. Инде хәбәр ителүенсә, Аскар Абдыразаков мәдәният министры итеп тәгаенләнде. Ул киләһе душәмбе хөкүмәт агзалары менән таныштырыласак. Аскар Абдыразаков Башкортстан мәдәниятенең сагы йондыды. Аскар Әмир улын мәдәният министры итеп тәгаенләү күп милләтле республиканың үзенчәлеге, бай мәдәниятен дөнья кимәленә чыгару мөмкинлеген бирә. Бу хакта хөкүмәт премьер-министры урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина белдерде.
Аскар Абдыразаков бүгенге көндә Башкорт мәдәниятенең Башкортстан
Тәңгатының бик билгеле дөньяга танылган символы булып тора. Шуңа күрә дә мәдәният министрлыгы Аскар Хамдразаков җитәкчелегендә алга атлаган безнең уйлавыбызча Башкортстан мәдәнияте, Башкортстан сәнгате тагы да югары үрдәргә дөнья кимәленә күтәрелсәк дип уйлыйбыз.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Республикала яңа елдан һуң торлак коммуналь хуҗалыгы хезмәтләренә электр һәм йыллык энергияһенә хактар күтәреләчәк дигән хәбәргә халык үз фикерен белдерә башланы. Хактар уртаса 10-15%-ка артыр дип көтелә.
Пенсия алам, пенсия хәлек күп түгел. Ну, яшәр өчен уңайлы булмаячак инде ул. Бигрәк тә пенсионерга авырга килә. Ну, кешеләрдә күп алмаганнары күп бит инде. Җиңел булмаячак инде. Дөрес эшләмиләр, конечно.
Риза түгел. Квартплатаның артуына. Болай да кыйммәт. Болай да күп түләбез. 2,5. 2 комнатлы хрущевкага. Бер условиесе да юк. Пенсияләр әз бит инде.
Ну, если бы это зависело от нашего желания, я думаю, что тут от желания нашего ничего не зависит. Если это будет как-то там на голосование выноситься, может, мы бы проголосовали, нет. Но я думаю, нас никто спрашивать не будет.
Без частный верт. Без шелудка, газга, сувага, натуляемся.
Сейчас мы платим где-то 3000. Платим 15%, значит, где-то будет 3,450, да? Ну, определенная сумма, которую можно было бы на что-то другое потратить.
Хактар артуы хакында республика хөкүмәтендә 2011 елда энергия сыганакларына һәм торлак коммуналь хуҗалыгы хезмәтләре тарифтарын билдәләүгә арналган ултырышта игълан ителгәйне. Башкортстанның тарифтар буенча дәүләт комитеты рәисе Фәдис Сәлимгәреев бага шундай аңлатма бирде.
Определяться иткән программный продуктлар буенча, мероприятиялар буенча 15%-ка гына үтәргә тиеш коммунальных хаклары и 10%-ка электроэнергияның хаклары. Аңа күп факторлар влияет инде. Бер яктан топливоның хак үсә, икенче яктан инфляционныйлар да мероприятияләр да моментлар да әлеге. Бер мәртәбә үзгәрәләр ел башында, и бер ел азагына хәтле үзгәрмәләр бетә.
Бала күңеле актабак, шугала үсеп килүче яшь буын менән мөмкин тиклем итагатьлерәк булырга, уларды үз мисалыбызда тәрбияләргә кирәк диелде. Бердәм Рәсәй фирқаһының Башкортстан төбәк бүлексәһенең сәяси шураһы президиум ултырышында. Унда Ярмәкәй районының элекке хакимият башлыгы Дифкәт Хантимеров партиядан сығарылды. Партияның Ярмәкәй районы бүлексәһе агызларының карарын президиум бер тавыштан хупланы. Дәүләт йыйылышы курултай рәисе Константин Толкачев.
Случай вопиющий. Я не слышал ни одного отзыва, который хотя бы в какой-то степени оправдывал, защищал поведение бывшего руководителя района. Везде дается только негативная оценка. И сегодня она очень ярко прозвучала со стороны всех выступающих.
69 елдан һуң якындары һәм туғандары ветеранның кайда йерләнгәнен белде. Эзләү отрядтарының республикалагы төбәк фонды Бөек Ватан һугышы елдарында Петрозаводск ҡала һәргәһендә хәбәрһеҙ юғалған Хамат Мөхәммәтнуровтың яҡындарына уның кәүҙәһе табылыуы тураһында хәбәр итте. Ул 1941 елдың сентябрендә снаряд ярсығынан һәләк булған. Яугердың туған ауылында туғаны Мөдәрис Нуров һәм Салават ҡалаһында Вәзбирахман Хамат Нуров йәшәй.
Бәне башта сугышын башына сәп киткен сугышка, сындыр әтті киткен артынан. Әттігін қайтылар үші киткен бір юрттан. Икесі қайтымады, мәне бірсі әтті қайтып ауылда өлді. Мәне абызы кейіп шықты бетінде. Онда бір апты 29-ында Петрозаводскиға. Сынан онда бар дедіп, еріп қайтымызды бірге барымыз бетінде, барым сені әсізді.
Тиздән Башкортстанда ирекһеҙҙән герой фильмы төшерелә башлаясаҡ. Рәсәйҙең билдәле режиссерҙары һәм актерҙары был проект өҫтөндә эш башланы. Фильмның ҡайһы бер өлөштәре Абхазия, Мәскәү, Харатау өлкәһендә төшөреләсәк. Шулай ҙа төп тема тап башҡорт ауылдары тарихын һәм халыҡтар дуҫлығын сағылдырыу ти сценарий авторы Салауат Вахитов. 49 актер Санкт-Петербург, Мәскәү һәм Өфө ҡалаһынан һайлап алынған. Программаға ярашлы фильм башҡаланың Тимер юлы вокзалы билемәһендә һәм Бөрйән, Йылайыр районындағы башҡорт ауылдарында төшөреләсәк. Төбәккә генә хас милли йолаларға һәм халыҡ йәшәйешенә лә айырым урын биреләсәк, ти режиссер Салават Вахитов.
кино түшүрсүн, анда биринчи сцена бар, анда бүтүн башкырт бабайы бар. Шуга бизге башкырт аулы керек. Бурунгу саман йорттан алынган. Бүтүн эсекбиз Башкыртстандын Елайыр району, балки Артау жактарында кайда тапсак, Насеймов Артау жактарында бик матур аулдар бар. Шунан экинчи жактан Үфөлүн эле көрсөтүп китерге исеп бар.
Үфөлө картофка катылык көтөлмөй. Республикалык ярминкалар мезгили башлана. Республиканын кала һәм райондарында күзге уңыш хатуга сыгарыла башланы. 31 октябрьга тиклем бар төбәктәрдә лә ярминкәләр оештырыласак. Бынан тыш республикага күрше өлкәләрдән һәм республикалардан картоф, хуган һәм кәбестә хатырга килергә теләүчеләр дә бар. Якын салганда базарда картоф 16-20, хуган 20-25, ә кәбестә 25-30 сумга тәкъдим ителәсәк. Баш ҡалала үтәсәк ярминкәләргә күберәк төньяк райондар йәлеп ителгән. Был алынған уңыштың төбәктәрдәге юғары сифаты һәм күплегенә бәйле ти белгестәр. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Якын арада Берлин, Прага һәм АҚШның Бостон шәһәрләренә классик татар музыкасын тыңлап булачак. Татар мәдәнияте бәйрәмнәре күбесенчә Казан һәм Уфа башкаручыларының үз теләкләре белән оештырыла. Германия башкаласы Берлинда Концерт Хаус Берлин исемле Европаның иң мәшһүр концерт залларының берсендә инде бу атнада ук 19 сентябрь көнне татар музыкасы энҗеләре дип исемләнгән кише үтәчәк. Татарстан композиторлары берлеге рәисе Рәшит Кәлимуллин, композиторлар Алмаз Манасыпов, Нәҗип Җиһанов, Ренат Еникеев, Фәрит Яруллин әсәрләрен танылган пианист, Япония, АҚШ, Италия һәм Франция бәйгеләрендә катнашкан Мәскәү дәүләт филармониясе солисты Федор Әмиров башкарачак. Шул көнне концертка кадәр тамашачылар Берлиннең Русия йортында ачылачак фотокүргәзмәне барып күрә алачак. Бу чаралар Татарстан Республикасының 90 еллыгына багышлана. Октябрь башында татар көйләре Прагада яңгыраячак. Уфа консерватория исе профессора Европадан алып Көньяк Азиягә кадәр концертлар биреп, һәм пианистлар өчен остаханәләр оештырып йөргән Рөстәм Шәйхетдинов 6 октябрь көнне Прагада татар тамашачылары өчен аерым очрашып, алар өчен классик татар музыкасын уйнаячак. Ноябрьдә исә татарлар Бостонда, АҚШта Харвард университетында ел саен халыкара атна игълан ителә. Быел 2 көн, 19 һәм 20 ноябрь көннәрендә анда татар мәдәниятенә багышланган чаралар үтәчәк. АҚШ татарларының актив әгъзаларының берсе Илмир Әхмәтҗанов кунакларны татар халык җырларын тыңларга, дәртле биюләрен карарга һәм юмор сүз осталарының чыгышларын тыңларга чакыра. Бу чаралар турында тулырак мәгълүмат якын араларда Азатлык дулкыннарында һәм сәхифәсендә булачак. Без исә сезне Татарстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген милли тормыш һәм дин дип исемләнгән татар дин әһелләре форумының тагын бер утырышы булды. Биредә милли темаларга сөйләшү булды, яңарыш фондының эше күрсәтелде. Резидә Әхмәтвәлиева тулырак әйтеп сөйли.
Җыелышта хөкүмәт вәкилләре, дин әһелләре, язучылар, галимнәр катнашты. Утырыш бөтен дөнья татар конгрессының җитәкчесе Ренат Закиров, Самара өлкәсеннән килгән форум кунагы Рәшит Канюкаевның вафат булуын хәбәр итеп, Җәлил хәзрәтнең Коръән укуы белән башланды. Җыелыш берничә өлештән торды. Аның бер өлешендә Яңарыш фондының презентациясе күрсәтелде, милли һәм мәдәни истәлекләребезне торгызу буенча алып барылган эшләр турында сөйләнде. Аеруча Болгар шәһәрен яңарту бик әһәмиятле икәне дә ассызыкланды. Бу хакта Ренат Закиров та әйтеп китте.
Болгар шәһәрен күтәрү буенча масштаблы эшләр башлады. Бу безнең тарихи шансыбыз дип атайк. Шуннан да инде күп гасырлар җимерелеп яткан Болгар шәһәрчеге, әгәр дә кайбер илләрдә булса, андый байлыкны инде әллә кайчан кулланырлык кышка кертерләр иде, чөнки туристлар өчен моннан да кала кызыклы объектлар, бәлки бик сирәктер. Менә шушы Болгар шәһәрчеген күтәрү шушы фондның бүген зур эшләренең берсе.
Русия Диния нәзәрәте башлыгы, баш мөфти Тәлгат Тәҗетдин Болгар шәһәренең бик изге урын икәнен әйтте.
1989 елда 28 илдән килгән газиз кардәшләребез белән, Мәккә-Мөкәррәмәдән дә, башка җирләрдән дә килгән кардәшләребез белән бөтен илебез буенча бәйрәм иткәннән соң, изге Болгарга килгән чагында хәрәбәләренә генә килдек. Тагын әрендек, тагын җылалык. Матур-матур тамшыны яңгырлар иттереп җауды. Һәм Şu vakıttaki dualarınızda Allah'a şükür kabul oldu. Üzülüm için 21 yıl boyunca bir yılda andakilip 30 bine yakın halk bile daha duaya tevbeye itirip yıldık. Bizim dileklerimizi, takdimlerimizi, kineşlerimizi her kaysasını kabul edip anı muziğine itirip tüge yeşitirgan şehir, şehri Bulgar Allah nasip etse kütürle başlıyor. Bu birinci baskışlarla. Ekirtinip dağın da kütürler. Zamanlar kütür Allah nasip etse. Bunlarla barımızda katlaşırga bilinçli.
Академик тарихшы Индус Тахиров бу жыйылышның мөһимлеге турында булай диде.
Яңарыш чыры башлануы белән әнә шул халыкка сиңгән тамырлар яңа кузгалып, менә бүгенге җыелышка кадәр китерде безне. Чыннан да, менә шушы җыелышыбыз безнең бөтен Россия күләмендәге 3-нче җыелышыбыз. Аның беренчесе 19-нче елның май аенда Мәскәүдә булса, икенчесе Казанда июль аенда була. Һәм инде шунда безнең динебезгә ир-яңа көч һәм кудрәт бирелә. Менә без яңадан бергә. Бергә, ни өчен бергә хәзер генә җыелдык? Ни өчен? Безнең аерылганыбызда һәр вакыт бергә. Ул Бүгін жиылышларға жиылып тұра түгіл, бір-бірімізді көріп, бір-бірімізді жанына жүрішу. Һәм шул рәвештә біздің татар милләте, ислам милләте боларак инде бүгінгі күнне ұйышты, ул бір бүтін милләт деп әйтергә мөмкин.
Гомумән, жиылышта татар халкының көчле, мәгърифәтле милләт булуы турында тагын бер кат искә төшерелде. Аның милләт булып саклануында диннең зур роль уйнауы да күп чыгышларда әйтелде. Роберт Миннуллин исә чыгышында татарларга багышлаган өр-яңа шигырен дә укып китте.
Әлбәттә сезгә, бигрәк тә Татарстаннан еракта яшәүчеләргә һич кенә дә җиңел түгел. Хәер, татарга кайчан җиңел булганы бар. Татарга кайда сиңил булганы бар. Татар булулары, татар булып яшәүләре, татар булып калулары гомумән авыр, ләкин җаваплы, саваплы һәм изге вазифа. Без моны үз илкәбездә һәр даим татып торабыз. Без яшибез бер Рәсәйдә, кайныбыз бер Казанда, алыш-биреш дәвам итә Рәсәй дигән базарда. Моннан ары татарларны белмим кем дип атарсыз. Әмма Рәсәй дигән дәүләт була алмый татарсыз. Юк безнең башка илебез, безнең башка җиребез, шушында аккан каныбыз, монда тамган тиребез, шушы илгә, шушы җиргә береккән кемлегебез, ерак-ерак тарихлардан күренә кемлегебез. Бетереп булмый татарны, тарихны бозып кына, үтереп булмый татарны, тарихтан сызып кына, Татардан кутыла алмыйсың, татарны куа алмыйсың. Бу татарны тырышсаң да бір кая куя алмыйсың. Хакыйкатны білер үшін, тарихны актарыгыз. Бу илге, бу жерге бізнің бар, бар, бар хақларыгыз. Тарихтағы кара іздер, біз қолдырған із түгіл, біз келмешек түгіл мұнда, келмешекләр біз түгіл. Без яшибез Рәсәй дигән татар динлекләрендә, күрдек динлекләрендә без, күрдек динлекләрендә, татар илбасарда түгел, юлбасарда, баскында, безнең бу үз урыныбыз якты кояш астында. Тик кемгәдер, кемнәргәдер дөнгә һаман тар әле. Алай бик кәпрәймәсеннәр, монда без дә бар әле, татарлар да.
Бөтен Русия татар имамнары җыены 16 сентябрьдә башланды. Имамнарның төп утырышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Имамнар Казаннан иртәгә кайтып китәчәк.
Имамнар җыенында Резидә Әхмәт Вәлиева булып кайтты. Казанда 6-нчы мөселман киносы фестивале көннәре дәвам итә. Шәһәрнең 3 кинотеатры тамашачыларны фестивальдә катнашучы фильмнар белән таныштырып тора. Аларны карарга исә халык күпләп йөри, бигрәк тә премьералар күрсәтелгәндә залда басып торырга урын калмый. Ләйсән Фәтхетдинова караган фильмнары турында сөйләр.
Фестиваль башланганга 2 көн узды. Аның тәмамлануына да шуның кадәр үк вакыт калды. Димәк, күрсәтелгән фильмнарда күрсәтеләчәкләре дә бар. Фестивальнең кызыш көннәре дәвам итә. Матбугат үзәгендә фильмнарны төшерүчеләр белән конференцияләр булып тора. Бәйгегә кергән фильмны күрсәткән саен, әлеге киноны төшерүчеләр, журналистлар белән очрашып сөйләшә. Фестиваль кысаларында 29 премьера күрсәтелә. Аларны Америка Кушма Штатлары, Франция, Мисыр, Иран, Иордания, Норвегия, Фәлестин, Италия, Бөек Британия тәкъдим итә. Русиядә иң көтелгән премьераларның берсе уникаль проект «Мәккәгә сәяхәт» фильмы иде. Аны Америка Кушма Штатлары режиссеры Брюс Нейбайер төшергән. «Мәккәгә сәяхәт» фильмын эшләгәндә кино тарихында беренче тапкыр төшерүче төркемне исламның төп изге урыны – Мәккәдәге мәчеткә уздырганнар. Фильмны төшерүчеләр шәһәрдән 60 метр биеклеккә күтәрелеп, хош күренешен IMAX форматында төшергән. IMAX ул тамашачы алдындагы бөтен мәйданны алырлык экранда күрсәтелә алучы фильм һәм кинотеатр форматы. Бу форматта төшерелгән фильмнарны караганда үзеңне дә экран ичендә кебек хис итәсең. Казан тамашачысы 16 сентябрь кичендә виртуаль булса да Мәккәгә сәяхәт ясый алды. Фильм күрсәтелер алдыннан кинотеатр шаулап торды. Сәяхәт кылынасы зал алдындагы кешеләр махсус бу фильмны карарга килүләре турында әйтте. Мәккәгә сәяхәт күрсәтелүче залда утырып кына түгел, басып торырга да урын юк иде. Фильмның эчтәлегенә килгәндә, ул Ибн Батут исемле 20 яшьлек егетнең Мәккәгә хаҗ кылырга баруы турында. Егет 1325 елда Тангир шәһәреннән юлга чыга. Мәккәгә җитәр өчен 4800 чакрым юл үтә. Ибн Батут 18 айлык сәяхәте дәвамында күп сынаулар аша уза. Гомумән алганда, ул үзенә кадәр сәяхәт кылучылардан күбрәк юл үткән, 29 ел сәяхәттә булган, шуннан соң гына өенә әйләнеп кайткан кеше. Шушы ук көндә Родина кинотеатрында Илдар Яхфаров төшергән Брелок фильмы күрсәтелде. Фильмдагы күренешләр Казанда бүгенге көннәрдә бара. Төп герой Марат исемле бизнесмен. Әнисе белән телефоннан сөйләшкәндә ул әтисенең үлеме турында белеп ала. Балачагын искә төшерүләре аны 1982 елларга алып кайта. Марат үз әтисен беренче тапкыр 9 яшендә күрә. Бу аның тормышында бердән-бер күрешү була. Ул вакытта әтисе Маратка олимпиада символы булган аю рәсемле брелок бүләк итә. Берсеннән берсе кызыклы фильмнар кинотеатрларда әле дә күрсәтелә.
Рәйсән Фәхетдинов сөйләде. Казанда бу атнада узган чараларга шимбе һәм якшәмбе тапшыруларыбызда нәтиҗә ясыйбыз. 6-нчы мөселман фильм фестивале, халыкара музейлар форумы, имамнар җыены. Булар барысы да Татарстан өчен кызыклы һәм бигрәк тә җанисәп алдыннан милләт өчен әһәмиятле булды. Якшәмбе көнне Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә шушы чараларны яктырткан журналистлар һәм белгечләр катнашачак. Башкортстаннан атналык күзәтүдә Уфада узган пикетта катнашучылар белән әңгәмәләр булачак. Анда да җан исәп алдыннан вазгыят кыза бара. Булар турында сез Азатлыкның якшәмбе тапшыруында тыңларсыз.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар Бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 251-нче хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадиснең гарәпчәсе. Мәзибани جائعاني أرسلن في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه ترجمесе Куй китүенә килеп чыккан ике ач бүренең зарары адам баласының дине өчен мал белән башлык булуга комсызлыгында булган зарар кадәр булмас Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатма. Бүре ач, аның өстенә дә икәү. Шушылар куй китуына килеп керсәләр, зарарлары ни булачагы мәгълүм. Болар инде бөтен китуына харап итәчәкләр. Әмма адам баласының малга, югары дәрәҗә вә башлык булуга комсыз булуы үзенең дине өчен шуннан да зарарлыдыр. Бу урында ач бүреләр һәм дә куй китуы адамларның башлык булу вә мал сөюләрендә булган бузыклыкның бик зур икәнлеген белдерер өчен генә әйтеләдер. Хайваннар гыйлеменнән бераз мәгълүматы булган бер әхлак галиме адам белән бүренең кайсысы усалрак дип бер сорау бирә дә, үзе шуңа ушбу мәгънәдә җавап ясадыр. Бүре дөньяда булган хайваннарның иң усалларыннан вә иң залимнәреннән булмаса да, хакыйкать хәлдә бик усал вә бик куркыныч бер ерткыч. Шулай була торып, адам баласына караганда яхшы күңелле вә яхшы мәгамәләле. Усал адамнарны бүрегә охшату, бүреләргә зулым кылу вә хаксызлык күрсәтүдер. Адам балалары ашамак өчен нәрсәләрне җыеп алып та, хаклары күтәрелсен өчен яшереп тотканлары, сатмый торганлары вә бәя күтәреп, фәкирләрнең каннарын, яшьләрен суырганлары хәлдә бүре мондый гынахтан вә мондый рәхимсезлектән пактыр. Адам балалары деспотлар вә залимнар хатыры өчен үз туганнарына җәбер иткәннәре, хәтта үтергәннәре хәлдә бүре үз туганын үтерүдән саклана. Бер деспот вә бер залим хатыры өчен мондый эшне катгый рәвештә эшләмидер. Адам балалары юаш вә намуслы кешеләрнең моңгай тирләре белән терлек итәргә тырышканлары вә бу юлда мең төрле хәйлә кылганлары хәлдә бүре үз туганы өстенә салынмый, башка берәү өстенә йөк булмый, үз кирәген үзе хасыл итә, үз сыйфының хакына тимей. Бүре беренең эшенә икенчесе аркылы төшмей, аяк чалмый, бер-бере үстеннән донос ясап фетнәгә салмый. Хатындарның табигатьләрендә шәфкать вә михербан өстен булганлыктан, бүреләр рәисләрен хатыннардан куялар вә аның сүзеннән чыкмыйлар. Бераз дәүләтле кеше хәстәләнеп тә, авырлана башласа, тирә-юнендә йөрүчеләрнең һәрбере хәлен белеү исеме белән бер нәрсә электроны күзәтеп йөри башлаганларында, хәтта кабергә дә садака төшерер өчен озата барганларында, бүреләр хәстәләрне аулак җирләргә озаталар. Шунда үзе рәхәтләнеп торсын диләр. Электән танышыклыклары булмаган ике кеше очрашып та, бер-беренә аз гына бәрелсәләр, яки бәрелешә язсалар, җир белән күк арасын тутырып сүгешкәндәре, кычкырышканнары хәлдә, таныш түгел ике бүре очрассалар, бик тәрбияле рәвештә танышалар вә икәү берлектә ризык эзләргә китәләр. Ризыкларын уртаклашып ашыйлар, үпкәләшмиләр, көнчелек итмиләр, җәбер вә золым кылышмиләр. Әхлак галименең сүзе ушбу урында тәмам булды. Бу урында сөйләнгән хадисе шәрифтә бүредә булган бузыклык адам баласында мал белән данга хирыс итүдәге бузыклык кадәр булмаганлыкны белдерәдер. Хирысның, ягъни комсызлыкның начар нәрсә икәнлеге хакында моннан башка хадисләр дә күп. Милләткә хезмәт итүчеләр вә динне саклаучылар тарафыннан калдырылган вакыфларның, ягъни хәйр оешмаларының һәлак булуларына сәбәп дә хирыстыр. Адам балалары бу әмәләтләргә хирыслары сәбәпле хыянат иттеләр. Фәкирләр вә гыйлем истәүчеләрнең юлларын кистеләр. Мөселманнар өчен ахирәт тормышын яхшыртуга васита булу сәбәбеннән дөньяны сөю тыелган эш түгел. Тыелган нәрсә исә дөньяның үзен сөю һәм дә аңа хирыс булучылыктыр. Дингә васиталыкны фикерләми, дөньяның үзен сөю вә аңа комсыз булу диннең бозылуына китерәдер. Дин әмерләрен тоткан кешенең дин тотуына сәбәп булу җәһәтеннән дөньяны сөюеннән зарар юк. Ислам дине гынах эшләргә сәбәп булмаган сөюгә каршы килмидер. Риза Фахреддин куй китүенә килеп чыккан ике ач бүренең зарары адам баласының дине өчен мал белән башлык булырга кумсызлыгында булган зарар кадәр булмас дигән Мөхәммәт пәйгамбер сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.